Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnes si volíme poslancov do Národnej rady. Volebné moratórium je predĺžené do 22. hodiny 40. minúty. Pápež František predsedal konzistóriu, počas ktorého slávnostne vymenoval 21 nových kardinálov. OSN vysiela do Náhorného Karabachu humanitárnu misiu, ktorá má vyhodnotiť potreby ľudí, ktorí z regiónu utekajú a ktorí tam zostávajú. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slováci si dnes volia nových poslancov do Národnej rady. V ére samostatného Slovenska ide o 9. parlamentné voľby v poradí. O priazem voličov sa uchádza 25 politických subjektov. V parlamentných voľbách môže podľa odhadu štatistického úradu voliť viac ako 4 milióny 300 tisíc ľudí. Svoj hlas môžu odovzdať v 5996 volebných miestnostiach. Pre voličov je počas volieb dostupná aj infolinka, hovorí riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.
Ministerstvo vnútra poskytuje od otvorenia volebných miestností až do ich zatvorenia informácie pre voličov na svojej infolinke 4859-2317 alebo 4859-2312. Zároveň aj štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán poskytuje infolinku od 7 hodiny. Táto bude k dispozícii aj po uzatvorení volebných miestností.
Férovosť a transparentnosť predčasných parlamentných volieb je zabezpečená. Po predpoludňajšom stretnutí s členmi štátnej volebnej komisie to povedal predseda vlády poverený vedením rezortu vnútra Ľudovít Ódor. Priblížil, že z jednotlivých volebných miestností zatiaľ nie sú hlásené žiadne veľké problémy.
Naozaj všetky organizácie, ktoré sú zapojené do organizácie týchto volieb, sú profesionálne a takisto aj okrskové komisie, musím povedať, že naozaj aj politické strany si dali tú námahu nominovať ľudí do týchto komisí, takže tým pádom je zabezpečená absolútna transparentnosť, férovosť.
Svoj hlas vo voľbách už odovzdali aj traja najvyšší ústavní činitelia. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej majú ľudia právo a rovnakú zodpovednosť a príležitosť vyjadriť sa k tomu, aké chcú Slovensko do budúcna.
Zároveň zajtra, keď sa zobudíme, budeme poznať výsledky volieb. Časť ľudí bude spokojná a časť sa bude tešiť. Preto si myslím, že jednou z najdôležitejších úloh budúcej vlády, to bude akákoľvek vláda, bude pokúsiť sa o čo najväčší zmier v spoločnosti. Pretože súdržnosť a zmier v spoločnosti sú ďaleko dôležitejšie alebo presahujú horizont volieb. Práve preto je dôležité dnes prísť, aby voľby dopadli tak, že budú vyjadrovať čo najviac názory všetkých občanov Slovenska.
Prezidentka podotkla, že po voľbách je pripravená v zmysle ústavy postupovať spôsobom, ktorý bude čo najrýchlejšie viesť k vzniku novej vlády, ktorá bude mať väčšinovú podporu v parlamente. Hovorí premiér Ľudovít Ódor.
Ako vidíte, stojím pred miestnosťou, kde som bol voliť, odovzdať svoj hlas a využil som teda svoje právo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko v najbližšom období, takže ja len poprosím všetkých spoluobčanov, pre ktorých je táto krajina a budúcnosť tejto krajiny dôležitá, tak treba ísť voliť.
Štátna volebná komisia eviduje v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami niekoľko podnetov pre možné porušenie volebného moratória. Informoval o tom predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Oros.
Prišlo už niekoľko podnetov, ktorými sa budeme zaoberať. Samozrejme, nie je možné okamžite, ako tieto problémy vyriešiť. Tam, kde teda sa to preukáže, tak začne správne konanie, ktoré môže skončiť pokutou. Je to kompetencii štátnej komisie pre voľby a budeme to riešiť v najbližších dňoch.
Komisia sa bude podľa Orosa zaoberať aj fotením hlasovacích lístkov, ktoré ľudia zverejňujú na sociálnych sieťach. Priebeh predčasných parlamentných volieb je z pohľadu polície zatiaľ mimoriadne pokojný. Na tlačovej konferencii o tom informoval viceprezident policajného zboru Damian Imre.
Ja za policajný zbor konštatujem, že z nášho pohľadu je priebeh týchto volieb mimoriadne pokojný a čo sa týka zabezpečovania verejného poriadku, poriadku v blízkosti miestnosti volebných, je všetko pod kontrolou a konštatujem, že sme nasadili naozaj 6500 príslušníkov policajného zboru na zabezpečenie tohto poriadku.
Pred uzávierkou Infolumenu však tlačová agentúra TASR zverejnila informáciu polície, že v Zuberci na Orave dnes boli pod vplyvom alkoholu predseda aj člen volebnej komisie. Vec polícia odovzdala okresnej volebnej komisii v Námestove, ktorá ju bude riešiť. Volebné moratórium v rámci dnešných volie predlžia o 40 minút. Na celom území Slovenska potrvá do 22. hodiny 40. minúty. Dôvodom je predlženie hlasovania v jednom z volebných okrskov Bratislavskej Petržalke, kde došlo k zdravotným komplikáciám jedného z členov komisie. Avizoval to Ladislav Oros.
Zákon tam veľmi jasne hovorí, že v takomto prípade sa v tomto volebnom okrsku predlžuje hlasovanie o tých 40 minút, s tým, že samozrejme toto má vplyv aj na to, že na celom území sa predlžuje volebné moratórium o tých 40 minút, takisto distribúcia predbežných výsledkov volieb.
Hlasovanie prerušili aj vo volebnom okrsku v Považsko-Bystrickej mestskej časti Považské Podhradie, kde zasahovali záchranári po kolapse staršieho voliča. Volebná miestnosť tam tak bude otvorená dlhšie ako do 22. hodiny. Podľa Evy Chmelovej začne 18 okrskových volebných komisí pre voľbu poštou sčítavať hlasy o 18. hodine.
Pokiaľ ide o okrskové volebné komisie pre voľbu poštou, ministerstvo vnútra ich zabezpečilo. Na každú okrskovú volebnú komisiu pripadá viac ako 3300 hlasov na spočítanie. Mám poslednú informáciu, že otváranie návratných obálok prebieha v poriadku. Napokon iba z dôvodu vysokého počtu bolo treba doplniť hlasovacie schránky, pretože v každej obci hlasovacia schránka pre každý volebný okrsok počíta asi s 1000 voličmi. Tak aby bolo všetko materiálne technicky zabezpečené, všetko prebieha v poriadku a v súlade s harmonogramom.
Ďalšie hlasy začnú sčítavať po uzatvorení volebných miestností. Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. októbra.
Cirkvi.
Na Svetopeterskom námestí sa dnes konalo kardinálske konzistórium, počas ktorého pápež kreoval 21 nových kardinálov. Z toho 18 má právo voľby v prípadnom konkláve. Ako v deň Turíc, rôznosť vašich jazykov je novým dychom pre cirkev. Buďte evangelizátormi a nie funkcionármi, povzbudil pápež nových kardinálov. Informuje Ľudovít Malík.
Kardinálske konzistórium, ktoré sa dnes predpoludním konalo na námestí svätého Petra, bolo už 9. konzistórium svätého otca Františka. V rámci krátkej liturgickej slávnosti pápež predniesol príhovor, v ktorom upriamil pozornosť na Ducha svätého a synodalitu cirkvi.
A dnes vo svetle slova môžeme porozumieť tejto skutočnosti. Vy, noví kardináli, ste prišli z rôznych častí sveta a ten istý duch, ktorý poháňal evangelizáciu vašich národov, teraz vo vás obnovuje vaše povolanie a poslanie v cirkvi a pre cirkev.
Svätý otec ďalej prirovnal kardinálske kolégium k symfonickému orchestru a zdôraznil, že je povolané, aby pripomínalo synodálnosť cirkvi.
Kardinálske kolégium je povolané podobať sa symfonickému orchestru, ktorý predstavuje symfonickosť a synodálnosť cirkvi. Hovorím aj synodálnosť, a to nie len preto, že sme v predvečer prvého synodálneho zhromaždenia, ktoré má práve túto tému, ale aj preto, že sa mi zdá, že metafora orchestra môže dobre osvetliť synodálny charakter cirkvi.
Po pápežovej homílii noví kardináli predniesli modlitbu Verím v Boha, zložili sľub vernosti a poslušnosti svätému otcovi a jeho nástupcom. Nasledovalo odovzdanie kardinálskeho biretu, prstenia a udelenie titulárneho chrámu. Spolu s 21 novokreovanými kardinálmi má kardinálske kolégium 242 členov, z toho 137 kardinálov voličov a 105 kardinálov nevoličov.
V Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine prebiehal dnes 16. ročník púte ružencových bratstiev. Zorganizovalo ho Dominikánske Marianske centrum v Košiciach. Prišlo asi 1000 pútnikov z celého Slovenska. Pokračuje Anna Božková.
Po modlitbe posvetného ruženca predniesol páter Samuel Lovas prednášku na tému Tomáš Akvinský a úcta k Panne Márii. Stretnutie bolo pre neho povzbudzujúce.
Znova vidieť ľudí, ktorí sú nadšení pre túto modlitbu a pre Pannu Máriu, pre Krista, to je pre mňa vždy obohacujúce. Tá sila spoločenstva a predovšetkým spoločnej modlitby, to má veľký zmysel.
Po prednáške nasledovala modlitba koruny Panny Márie, obnova sľubov a zverenie ružencových bratstiev ružencovej Panne Márii. Svetú omšu napoludne za účasti mnohých kňazov celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Povzbudil prítomných slovami svätého Jana Pavla II. Modlitba to nie je málo.
To povedal pánu kardinálovi Tomáškovi, keď mu povedal, že svätoče nám zostáva už len sa modliť. A on mu vtedy hovorí, eminencia, nemyslíte sa, že modliť sa to je málo. Takedy tiež bedákame, modlíme sa a to nie je málo, lebo táto modlitba má silu.
Púť hodnotí promotor pre ruženec na Slovensku, brat Matej Šulík.
To stretnutie aj tá modlitba spoločná, je to slavenie Eucharistia. Vždy ľudia odchádzajú povzbudení aj s takou vnútornou silou.
Medzi úmyslami pútnikov nechýbala ani modlitba za novú vládu.
Mária Adamčíková z Trnavy. Že modlitba svätého ruženca je veľmi dôležitá, nie len pre nás, pre celé rodiny, ale aj pre celý národ. Dnes sa môžeme modliť pod ochranu Panny Márie, aby naša krajina dostala nových predstaviteľov, aby sa nás zastávali starých, chorých, nevládnych.
Po svätej omši sa pútnici rozišli do svojich domovov.
Na Raticovom vrchu v Hriňovej dnes zneli vianočné koledy. Zišli sa tu rehoľníci, rehoľné sestry i terciári františkánskej rodiny, aby oslávili púťou do Greča 800. výročie prvých jasličiek, ktoré vytvoril svätý František Asiský. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol islandský biskup kapucín Dávid Tencer. Na podujatí nahrávala Jana Ondrejková.
Posledný septembrový deň sa na Raticovom vrchu v Hriňovej pri kláštore kapucínov niesol v radostnom vianočnom duchu. Nechýbal živý Betlehem s malým Ježiškom, Pannou Máriou, svätým Jozefom a zvieratkami, čo ocenili veriaci i islandský biskup David Tencer.
Ten dojem mám veľmi dobrý, ako keby boli ozaj Vianoce. Všetko to ostatné bolo, len ten sneh chýba, ale aj koledy boli, aj svätá omša bola slávnostná vianočná, takže Vianoce.
Na podujatí sa zišli rehoľníci a rehoľníčky z rádov, ktoré sa riadia regulou svätého Františka z Asi, a ktorým je blízka františkánska spiritualita, a tiež terciári, hovorí páter Karol Miroslav Švarc z rádu menších bratov františkánov a po ňom sestra Tatiana z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža.
Betlehem s každou krajinou je niečo nádherné a zažiť Betlehem tu na Raticovom vrchu bolo niečo mimoriadne vidieť. Ľudí rozžiarených, ako sa v nich rodí Kristus, tak to je niečo úžasné.
Ja mám takú radosť, ako keby dnes boli skutočné Vianoce. Veľmi vnímam Františka, ktorý sa klania Ježiškovi v jasličkách a toto tak vnútorne v srdci kontemplujem.
Provinciál kapucínov na Slovensku Norbert Pšenčík uviedol, že aj takýmto spôsobom chceli stiahnuť nebo na zem, priblížiť nám Boha.
Tiež to chceme uchytiť nielen kvôli nejakému historickému momentu, ale veľmi chceme v tej našej františkanskej rodine, to znamená všetky rády, prvý, druhý, tretí, aj mládež františkanská chceme, aby to bol pre nás taký nový začiatok, také nové nadýchnutie. Zabratie na hlbinu v tom našom povolaní a tých rozmeroch, ktoré svätý František doslova kopíroval od svojho pána Ježiša Krista.
Včerajší sviatok troch archanielov bol pre rehoľu milosrdných bratov na Slovensku oslavou jej patróna. Svätý Michal Archaniel je totiž patrón rakúskej rehoľnej provincie, pod ktorej správu patrí aj komunita slovenských rehoľníkov so sídlom v Bratislave. Vedenie nemocnice, ktorú prevádzkuje rehoľa v centre mesta, pripravila pre personál sviatočný obed s príhovorom riaditeľa zariadenia. Kolegyňa Andrea Eliášová zistila viac.
Dlhoročný riaditeľ nemocnice a súčasný riaditeľ majetkovej správy rehole Michal Tinák význam sviatku pre rehoľu i spolupracovníkov zhrnul takto.
Je to otázka staročného zápasu o dobro, zdravie, ktoré za to obdobie 10 000 rehoľníkov a 100 000 spolupracovníkov sa snažili svoj rozum, svoju silu, svoju lásku dať do dispozícii charizmy milosrdných bratov a brániť to, čo je dôležité, prinášať zdravie, pokoj, radosť, lásku do srdca a ukázať svoju ochotu, ktorá robila život krajším.
Riaditeľ nemocnice Juraj Longaver zamestnancom v príhovore pripomenul.
Dielo, v ktorom máme možnosť my pokračovať, začalo v roku 1672, čiže to 350 rokov sa na tomto mieste, kde stojíme, poskytuje zdravotná starostlivosť. Ďakujem rehoľi ako zriadovateľovi,
ktorá teda umožňuje, aby toto dielo ďalej pokračovalo. Na druhej strane teda sa pozeráme aj dopredu, takže všetkým spolupracovníkom, všetkým vám prajem, aby vás to i naďalej neprestalo baviť.
Prior slovenskej komunity milosrdných bratov brat Richard Jombík takto pomenoval výzvy, pred ktorými dnes stojí rehoľa.
Zatiaľ sa ukazuje tá budúcnosť hospitalskej rehole už nie v nemocniciach, pretože nemocnice sú funkčné zariadenia, dokážu ich robiť či súkromné nemocnice, súkromné zdravotnícke zariadenia, ale už rehola potrebuje sa dostať do podomovej ošetrovateľskej starostlivosti, lebo tam najviac ľudia trpia.
Pápežské misijné diela ponúkajú veriacím oktobrovú pobožnosť s mozaikou Matky cirkvi. Modlitba pred mozaikou počas misijného mesiaca október môže pomôcť vyjsť z prílišných starostí a smútkov. Viac povie Peter Štancel.
Pápežské misijné diela pripravili pre veriacich možnosť modliť sa počas misijného mesiaca októbra pred mozaikou Matky cirkvi, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Ľudia sa môžu modliť v prvom rade za jednotu cirkvi, za synodu, ktorá je teraz prebieha aktuálne v Ríme, za Svätého Otca a za všetky misijné krajiny, ktoré podporujeme. Ten úmysel je taký, že ľudia si uvedomujú, že cirkev je na celom svete, že sme si všetci bratia a sestry nielen tu na Slovensku, ale na celom svete a ľudia sú oveľa chudobnejšie ako my. 8% ľudí je najbohatší a my patríme medzi nich na celom svete. 92% ľudí sa má oveľa horšie ako my a my ich chceme týmto ľuďom pomôcť v prvom rade modlitbou, že sa za nich modlíme, ale aj kto môže a koľko môže malou finančnou pomocou.
V máji 1981 postrelili na námestí svätého Petra vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. Teraz už svätý pápež pripísal záchranu svojho života Márijnej ochrane.
Na znak vďaky dal na námestí umiestniť obraz Panny Márie Matky cirkvi. Ale ešte predtým asi rok sa odohrala taká udalosť, že pápež Ján Pavol II. Sa stretol s mladými ľuďmi a mohli klásť otázky. A jeden chlapec sa prihlásil a opýtal sa, alebo tak skôr jemne upozornil, že bol na námestí svätého Petra, že nikde nevidel vyobrazenie Matky Božej Panny Márie. No a vtedy sa Ján Pavol II. Nad tým zamyslel a dal preštudovať architektom a liturgistom a umelcom, že kde by takýto obraz mohol byť umiestnený.
Mozaiku Matky cirkvi je možné si bezplatne objednať na webovej stránke pápežských misijných diel.
Správy zo sveta.
Ukrajina sa má stať jedným z najväčších výrobcov zbraní na svete. Na tento účel bude založená aliancia, ktorej základom je deklarácia doteraz podpísaná 13 zbrojárskymi firmami. Na otvorení prvého medzinárodného fóra obranného priemyslu v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšie informácie o tomto fóre spracovala Julia Kavecká.
Našou prvou úlohou je zvíťaziť v tejto vojne a vrátiť nášmu ľudu trvalý a hlavne spoľahlivý mier. Túto úlohu splníme vďaka našej spolupráci s vami, s väčšinou sveta, povedal Zelenský. Prioritou je podľa neho vytvorenie moderného obranného priemyslu. Rakety, drony a delostrelecké granáty sa budú vyrábať v spolupráci s poprednými spoločnosťami. Väčšinu vojenskej techniky chce Ukrajina v budúcnosti vyrábať sama a na tento účel zriadi špeciálny fond, ktorý sa bude doplňať prostredníctvom dividend zo štátnych aktív a ziskov z predaja skonfiškovaných ruských aktív. Zdôraznil, že novozaložená aliancia bude rešpektovať a chrániť medzinárodné právo, ako aj bezpečnosť, a to nielen Ukrajiny, ale aj každého štátu na svete. Na fóre v Kyjeve bolo zastúpených viac ako 250 zbrojárskych firiem z Nemecka, USA, Veľkej Británie, Francúzska, Turecka, Švédska, Českej republiky a z ázijských krajín, ako aj Austrálie. Slovenský minister obrany Martin Sklenár absolvoval v Kyjeve okrem vystúpenia v paneli konferencie aj bilaterálne rokovania s prezidentom Zelenským a so svojím naprotivkom ukrajinským ministrom obrany Rustemom Umerovom. Zelenský podľa neho vyzdvihol všetku pomoc, menovite najmä poskytnutie 13 stíhacích lietadiel MiG-29 v čase, keď to Ukrajina urgentne potrebovala. Súčasťou diskusie boli aj možnosti ďalšej podpory, vrátane oblasti s potenciálom zapojenia spoločnosti slovenského obranného priemyslu, najmä v odmínovaní, ale aj v ďalších oblastiach. Rokovanie s Rustemom Umerovom bolo venované najmä aktuálnej situácii na bojisku a tiež aktuálnym potrebám ukrajinských ozbrojených síl, vrátane vojenskej pomoci, výcviku a ďalších foriem podpory.
Krátko zo sveta.
Európska únia musí vynaložiť väčšie úsilie pri riešení migrácie v krajinách pôvodu a tranzitu. Vyhlásili po samite skupiny Euromed 9 na Malte lídri 9 krajín Stredomoria a Južnej Európy. V spoločnom vyhlásení uviedli, že Európa musí riešiť migráciu komplexne a udržateľne. Sústrediť by sa podľa nich mala na krajiny, z ktorých migranti prichádzajú a pracovať na tom, aby z nich vôbec neodišli. Ukrajinské letectvo zostrelilo 30 zo 40 iránskych bezpilotných lietadiel Shahid, ktoré ruské sily vypustili v noci na ciele v strednej a južnej Ukrajine. 20 dronov bolo zostrelených nad Vinnickou oblasťou, kde nariadili v bezprostrednej blízkosti miesta úderu aj evakuáciu časti obyvateľstva. Poškodené bolo nešpecifikované miesto infraštruktúry. Rusko aj po vzbure žoldnierov z Wagnerovej skupiny naďalej vsádza na dobrovoľnícke zbory a súkromné armády. Vyplýva to z najnovších poznatkov britských tajných služieb. Uviedlo to britské ministerstvo obrany. Ruský prezident Vladimír Putin totiž nedávno poveril niekdajšieho šéfa štábu Wagnerovcov Andreja Troševa zostavením nových dobrovoľníckych zborov. OSN oznámila, že počas tohto víkendu vysiela do regiónu Náhorný Karabach humanitárnu misiu. Tým zložený z približne 10 ľudí vyhodnotí potreby obyvateľov, ktorí sa rozhodli v Náhornom Karabachu zostať, ako aj tých, ktorí odtiaľ odchádzajú. OSN spolupracuje s arménskou vládou v súvislosti s masovým prílevom utečencov, ktorí tento región opúšťajú. Je ich už viac ako 100 tisíc. Druhá fáza vypúšťania odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukushima do Tichého oceána sa začne 15. septembra. Informoval o tom prevádzkovateľ elektrárne spoločnosť TEPCO. Kontroly po prvej fáze vypúšťania sa skončili a druhá fáza sa začne 5. októbra. Predstaviteľ spoločnosti Akira Ono dodal, že budú naďalej monitorovať úroveň trícia a informovať verejnosť. Najmenej 57 ľudí vrátane 7 detí zahynulo včera v Pakistane pri bombových atentátoch. K prvému výbuchu došlo v provincii Balúčistan na juhozápade Pakistanu, kde samovražedný atentátnik odpálil výbušniny pri policajnom aute, neďaleko ktorého sa zhromažďoval dav ľudí pri mešite. Ďalšie výbuchy otriasli provinciou Khyber Pashtunkhwa na severozápade krajiny. Pri dvoch explóziách v jednej z tamojších mešít zahynulo 5 ľudí. Silný dáž spôsobil v New Yorku záplavy, ktoré čiastočne obmedzili premávku metra a tamojších letísk. V meste spadlo viac ako 15 cm zrážok. Starosta New Yorku Eric Adams vyzval ľudí, aby zostali doma, pretože voda zaplavila niektoré ulice a stanice metra.
Šport Rádia Lumen.
Predpokladané vysoké tempo od úvodu pretekov by mohlo nahrať pokoreniu traťového rekordu na 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru. Podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara vysokú športovú kvalitu predstavuje najmä 21 člené pole elitných bežcov z Afriky.
Plány sú odvážnejšie než vlani z dôvodu, že samozrejme bežci, ktorí prišli do Košic, sú predsa len výkonnostne silnejší než vlani pred vlani, preto aj začneme rýchlejšie. Pozrieme sa ešte na počasie, je tam hlásený nejaký vietor, verím, že nie je nejaký likvidačný, ale cieľom by bolo bežať prvú polovicu pretekov za 63 minút, čo dáva šancu potom v otvorenom druhom kole sa pokúsiť zaútočiť na traťový rekord alebo na dobrý výsledok. Uvidíme, už je samozrejme takisto rovnaká taktika. Pole je kvalitne vyrovnané, čiže byť na obratke za hodinu 11 a potom sa uvidí, čo sa bude diať. Tam je situácia o to zaujímavejšie, že snáď toto tempo budú akceptovať aj slovenskí bežci, Hujsa, Hladík, možno Ivan Juta, Ukrajinec a že vytvoria kompaktnú skupinu, čo môže byť veľmi, veľmi zaujímavé pre samotné ženské pole, ale aj pre slovenských mužov.
Šlágri 5. kola hokejovej typu z Extraligy privítal druhý zvolen na svojom ľade prvú spisku Novú Ves a duel zvládol. Vyhral 3-2 a súperovi uštedril prvú prehru v sezóne. Zároveň si s ňou vymenil miesto na čele tabuľky. Výhru nad Spišiakmi hodnotí asistent trénera zvolená Andrej Kmeč.
A ja si myslím, výborný hokej, rýchly hokej, zruční hráči, veľmi dobré akcie spukončené na jednej, na druhej strane. Samozrejme ten zápas sa láma, presilovka o slabokách, my dneska presilovkách veľmi úspešní. rapid na 5 hovorím vyrovnaná, s tým, že naše oslabovky nás dnes veľmi podržali, keďže tam boli 2x 5 na 3 veľmi dlhé oslabovky. Ustali sme to a od Jakea v bráne až po posledného hráča, ktorí dnes hrali super práca, a hovorím, tie preslovky oslabovky to dneska zlomila našu stranu.
V ďalších zápasoch Nové Zámky podľahli Banskej Bystrici 2-3, Humenné triumfovalo na ľade Popradu 2-1, HC Košice zvíťazilo nad HK 32 Liptovský Mikuláš 5-1 a tým HK Dukla Ingema Michalovce vyhral nad HK Dukla Trenčín 6-1. Hokejisti HC Prešov rozdrvili vo včerajšom zápase 4. kola Slovenskej hokejovej ligy HK 95 Považská Bystrica 12-2 a sú na čele tabuľky. Na konte majú 11 bodov, o jeden viac ako modré krídla Slovan, ktoré prehrali s Trnavou 2-3 po predĺžení a odohrali o stretnutie viac. Na 3. mieste figuruje Žilina po víťazstve v Trebišove 3-1. Ten prehral 3 zápasy po sebe a je s 3 bodmi posledný. Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom k triumfu Los Angeles Kings v prípravnom zápase NHL na ľade Anaheimu 4-3. V prvej tretine premenil samostatný únik a zvýšil vedenie svojho tímu na 2-1. Okrem 21-ročného útočníka bol v akcii aj Pavol Regenda v drese domácich. Na bránku vyslal 3 strely. V zostave Arizony bol Miloš Kelemen, jeho tím prehral vo Vegas 1-3. Za Calgary nastúpil Samuel Honzek, jeho tím doma podľahol Edmontonu 1-2. Montreal prehral s Torontom 1-2, v zostave Canadiens tentoraz absentoval Juraj Slavkovský. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo včerajšej prestrelke 9. kola Nike Ligy nad MFK Skalica Petri a posunuli sa na 2. miesto v tabuľke o bod za Trenčín. Ich súperi však odohrajú svoje stretnutia cez tento víkend. Skalica prehrala 3. duel po sebe. Vo včerajšej predohrávke 2. kola Nike Extraligy vyhrali volejbalistky Slavie na palubovke týmu Projekt RDSVF 3-0.
Počasie.
S príchodom októbra by sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča malo počasie postupne vylepšovať a zase bude stabilnejšie.
A že nebude stále nejaké nepriaznivé počasie. No, predpoveď na nedeľu nám teda hovorí, že by malo prevažovať v počiatku zamračené na východe, ale na západe sa už bude oblačnosť zmenšovať, už ráno môže byť menej oblakov. Ale čo bude nepríjemné, pri prechode toho studeného frontu sa nám zmení vietor, čiže pred frontom býva južný, tak za ním sa zmení vietor až na sever. Ten bude trošku nepríjemný, no môže dosahovať aj v nárazoch 30, 40, možno 50 km za hodinu, ale na juhu stredného Slovenska tam býva potom taký najslabší vietor za takýchto situácií, takže ja myslím, že nakoniec ten víkend nebude až taký zlý, ale som povedal, že potom sa nám to zase vylepší, takže na pondelok už zase rátame s tým, že by malo byť celku pekne slnečno s rannými hmlami a že teplota by mala znovu ísť na hranicu 25 stupňov, čiže ďalší letný deň.
Zajtra sa však radšej ešte pripravte na to, že denná teplota sa bude pohybovať od 13 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. O 20. hodine 15. minúte vás pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu venovanú vincenskej zbierke Boj proti hladu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.